Signa Lūsiņa pēc profesijas ir pedagoģe, bet pēc aicinājuma vēstures pētniece. Ozolnieku vidusskolā viņa māca latviešu valodu un literatūru, bet brīvajā laikā vada ekskursijas un raksta.
Pamēģināju uzrakstīt nelielu stāstījumu par savu bērnību, bērniņas atmiņas, par 70. Gadu jauniešiem, par Lotos vienību un publicēju sociālajā vietnē Facebook. Un tur vienā Latvijā slavena rakstniece iekomentēja, bet tev ir jāraksta. Un pēc pāris dienām es atradu reklāmu par to, ka aicinu iestāties literārajā akadēmijā. Es tur iestājos, un tad man tiešām bija jāraksta, jo Iela Melgava jau pirmajā nodarbībā lika rakstīt.
Pirmā Signes uzrakstītā grāmata bija Senā torņa noslēpums, kas stāsta par Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni.
Toris ir ļoti interesanta personība. Man ar viņu ir jāsasveicinās, jo es ejot vadīt ekskursiju ar viņu nesasveicināšos. Tad es varu vai nu palikt liftā, vai man nestrādās kāds ekrāns. Un ejot prom, vienmēr pagriežu galvu un viņā vai pasaku tā, vai pamāju, vai pamirkšķinu. Un jā, es neesmu vienīgā, kas izjūtu viņu kā dzīvu būtni. Un tur tiešām notiek interesanti notikumi, un tur ir ļoti interesanti arī būvniecības vēsture. Un šajā grāmatā ir ielikts gan īsti vēsturiski fakti, gan arī, protams, šī te mazliet fantāzija, jo romāns pati devēja kā romantiski, vēsturiski spocīgu stāstu pusaudžiem.
Tur ir stāsts par trīs zēniem.
Jā, kur atrod lādīti, un tad sākas neparasti notikumi.
Novembrī klajā nāca Signes Lūsiņas otrā grāmata – Jelgavas pasakas.
Esmu jelgavniece un visu mūžu arī dzīvoju. Jelgavā strādāju jau 10 gadus es Jelgavas gida, bet man ir sāpīgi atnāk skolēnu grupa. Ja viņi īstenībā nezina neko par Jelgavu, par savu pilsētu, par dzimto vietu, un arī skolā es to pašu redzu, ka skolēni jaunieši nezina dzimtās vietas vēsturi, pilsētas vēsturi, kāpēc tur tas tornis, kas tur bija agrāk, piemēram, arī kāpēc uz grāmatiņas vāki gaisa balons, tāpēc, ka uz vāciņa ir kādreizējā akadēmija Petrīna, slavenā augstskola, un tur mācījās tās nabadzīgas kalpu puika no Elējas, Ernsts Johans Bīnemanis. Viņa tēvs bija ļoti ambiciozs, jo deva vārdu dēlam par godu tā laikā hercogam Ernstam Johanam Bīronam. Un tēvs gribēja, lai dēls mācās par mācītāju, bet dēlam ļoti interesēja zvaigznes fizika. Un viņš arī bija tas, kas pavisam neilgi pēc franču brāļiem, kas izgudroja pirmo gaisa balonu, arī šeit sāk izmēģināt savus aerostats, jeb gaisa balons, turpat pie muzeja pagalmā, tajā laikā tā bija augstskola, nevis muzejs, un tad jelgavniekiem bija lielie brīnumi. Principā pirmā vieta Latvijā, kur bija šis domāts gaisa balons, un tie ir izmēģināti, no to ir jālepojas, un tāpēc arī bērniem tas ir jāstāst, varbūt, ka viņi atcerēsies un stāstīs tālāk saviem bērniem.
Signe priecājas, ka izdodas skolēnos radīt interesi par novada vēsturi.
Bērniem ļoti viss interesē, ka mēs ejam ekskursijās, mēs zīmējam hercogieņu kroņus un tērpus. Un arī ir izstrādāta tāda ekskursija Jelgavas pasakas tieši bērniem jauniešiem. Un mēs devāmies jau pirmajā ekskursijā un nonācām pie viena objekta, pie pasakas Skumjies vientuļnieks varoņa. Jēkaba laika lielgabals, kurš ir pie pilsas vienkārši pamests, tad viņš nav eksponēts nekur. Un mēs aizgājām un es lasīju bērniem šo pasaku, neko neteicu, tikai lasīju. Un bērni paņēma rudens lapas, apsedza to lielgabalu, noglāstīja viņam muguru, samīļoja. Tātad tās pasakas uzrunāja, tas man pašai bija tāds ļoti emocionāli, ka tie bērni samīļoja to lielgabalu, lai gan es viņam to neliku darīt un apsedz, lai viņam būtu silti. Un es ļoti, ļoti ceru, ka šīs pasakas bērnus uzrunās, un ka viņi izlasīs pasaku ar ģimeni vai skolā, ieskatīties, iesmeklēt un pamazītiņām meklēs vēl papildinās zināšanas. Un izaugs par tiešām savus pilsētas patriotiem, kas paliks te, strādās te, dzīvos te, nebrauks projām un nemeklēs laimi citur. Es vienmēr ekskursijas arī sāku ar tādu teikumu, kas man pašai liekas svarīgs, ka mēs nevaram mīlēt to, ko mēs nepazīstam. Un tāpēc arī gribu, lai tie jelgavnieki un mūsu viesi to Jelgavu iepazītu nevis virspusēji. Jā, mums ir festivāli, mums ir skulptūras, smilšu, ledus, metāla, bet ka mums ir arī sena vēsture, un kā tie Jelgavi ir bijis kādreiz.
Ozolnieku vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Signe Lūsiņa jau domā par nākamās grāmatas rakstīšanu, un iespējams, ka jau pavasarī klajā nāks Jelgavas novada pasakas. Daina Zalamane, Latvijas radio.